Deci răiesc în care trupul adevărului care răsătind înăiești toate, împlinești vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vină și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi toate în dinăciune și mântuiește bunul sfântele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru că sunt pe un telefon acum și nu pot să văd întrebările, o să mi le pun Andrei. Partea voastră.
Da, începem direct, nu? Prima întrebare sună așa: cum să ne protejăm de moda aceasta actuală prin care orice film cultural începe să conțină o scenă de vulgaritate exagerată?
Și nu numai film, și la teatru, și la operă, și la orice, 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 orice. Până și reclamele, ce sunt aici în reclame. Și vânzarea pieselor de motor trebuie să fie cu așa ceva și orice. Și dacă se vinde drujbă sau... foarte greu se poate, poți proteja de așa ceva. Probabil că vă va fi și mult mai greu când veți avea copii. O să vedeți asta. Adică cum să-i protejezi pe vieții copii de niște chestii. Mi-aduc aminte și acum, cum domnii Curta, doamna Niculina Mirea Curta, după soț mare cântăreață de operă, și domnul Vasile Curta, mare cântăreț la vioară, au invitat-o pe Ilinca să vadă opera Liliacu de Johann Strauss. Și erau foarte fericiți. Doamna cântase de sute de ori această operă. Acum avea șansa să invite și ea pe un copil, o operă frumoasă. Și bineînțeles că și în această operă, care nu are nimic de a face cu sexualitate, nu are nimic de a face cu... Trebuiau să fie tot felul de puse mâini pe fundul doamnelor care cântă de către bărbați. Așa erau indicațiile, așa erau indicațiile, ca să fie mai interesant. Erau niște lucruri foarte urâte, au fost atât de supărați, au venit acasă, au zis: asta nu mai e cultură, ne-am săturat. Dacă și la Johann Strauss, care era un om de o finețe incredibilă, ajungem la asemenea, uite, târchiorâșe, prins pe sub masă, picioare băgate pe sub fustă, nu știu ce, atunci, asta nu mai e cultură. Deci erau atât de triști oamenii aceștia și aveau tot dreptul să fie. Și să știți că e numai începutul. Pur și simplu este o invazie a subculturii în cultură, o invazie a culturii consumului, sau ce culturii consumului, a capitalismului de consum în cultură. Dacă ei deja s-au constatat la un nivel, eu știu, mediocru, că violența, că sexul se vinde, perfect, deci se vinde, oamenii sunt doritori, băgăm sex și violență oriunde, nu contează. În filme, în orice, măcar dacă ar fi așa. Măcar dacă ar fi că e o gândire foarte logică, domnule, se vinde sexualitatea și violența și pornografia, deci o vârâm cu orice... prin orice metodă, oriunde. Și se vâră oriunde, deci vă spun, și în filmele despre Iisus Hristos, și oriunde se vâră aceasta, măcar dacă ar fi așa, dintr-o gândire logică, dintr-o gândire măcar de comerciant. Dar e și mai grav în sensul că cei care ajung să facă filmele, regizorii, scenografii, ei și sunt deja niște tributari, niște dependenți de pornografie, niște oameni bolnavi de cele mai multe ori, care au vise porcoase, oameni complexați, oameni care își doresc să facă, să pună în scenă ceea ce ei n-au putut să facă sau să n-au putut să aibă. Deci e o lume bolnavă care pune în scenă o altă lume bolnavă. Nu mai e nimic de făcut. E foarte greu. Ce puteți voi face? Pur și simplu ceea ce am învățat pe părinți, pe părinții de copii mai tineri, dar nu numai tineri, în anii trecut și anul acesta, ne-am spus pur și simplu să înmagazineze, să adune, să pună la un loc cât se mai poate pune la un loc filmele veritabile a anilor 50, 60, 70, 80, după operele mari, după Shakespeare, sau teatrele după Shakespeare, sau să le pună, să le strângă pe un, pe un, într-o unitate de memorie imensă. Teatrele serioase, de exemplu, trebuie să pune, să reușiți să, să strângeți teatrele radiofonice, bine făcute, fără chicotel și fără prostii care au conotație sexuală, ale, ale marilor noștri actori din perioada anilor 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Le puneți pe, un, pe o unitate de memorie imensă, cât mai mare, filmele cele mai serioase, întrebați în dreapta și stânga, vedeți, întâlniți-vă, cunoașteți oameni asemenea vouă, care și ei caută o cultură autentică, nu o chestie presărată numai cu gunoaie și mizerii și sexualitate, omul devine aproape un auxiliar al sexualității. Informați-vă unii cu, despre, ce, despre, ce, despre filme, unii de la alții, și acele filme despre care toți dau, sau poți tu ca un om mai matur să le vezi, și să-ți dai seama că merită sau nu merită și că are scene sau nu are scene de felul ăsta, care pur și simplu întinează mintea, o murdăresc și nu, numai, nu strică numai autenticitatea și frumusețea operei literare pe care vor să o, după care, după scenariul s-a făcut după ea sau regia s-a făcut după acea operă literară, nu strică numai acea operă, și strică și mintea și inima și, o, și pur și simplu îl îmboldesc spre spre această boală care se numește sexualitatea exacerbată dusă la... Deci să vă faceți voi un asemenea, o unitate de memorie cu, cu asemenea filme, cu asemenea teatre, cu asemenea opere, cu asemenea teatre radiofonice, și din care să luați, să ascultați, să urmăriți în fiecare zi, deci să nu mai depindeți de televizoare, să nu mai depindeți de nebunia ofertei de pe YouTube, nebunia ofertei de pe Google, nebunia ofertei de așa, care vine oricând, oricum, cu orice, fără să te întrebe. Să știi la ce te uiți. Deci să-ți faci un fond de filme serioase, un fond de... de opere serioase pe care să le poți urmări cu liniște tu și copiii tăi și bunicii tăi și părinții tăi, să nu-ți fie rușine. Eu mi-aduc aminte, a venit fratele meu la Cluj și venea cu viitorul lui soție și am zis, măi, să-i duc la un film. Și era inima neînfricată, inima vitează, cu Mel Gibson, un film deosebit, excepțional. Și am vrut să-i duc la filmul acela și după masa aceea, dimineața fusese filmul acesta, în după masa aceea se fusese, devenise, se schimbase filmul și era patul conjugal de, a, unui, a unui regizor român. Nu vă spun ce dezastru, nu vă spun ce rușine am putut să îndur. Ce puteam să mai... Am vrut să ieșim, dar nu puteam pentru că trebuia să deranjăm tot rândul. Era și nici fratele meu, nici cumnatul nu-i venea să creadă că eu de fapt am greșit. A fost o greșeală, a fost o... Adică nu puteau crede că a fost așa o, o întâmplare. Credea că am vrut eu să-i smintesc, să-i tulbur, să-i... A fost foarte urât, groaznic. Nu vreau să-mi aduc aminte. Nici nu vă îndemn să vedeți acest film Patul Conjugal de Daniel Luc, un regizor român. Bun uneori, dar de o promiscuitate incredibilă, Mircea Danieluc. Asta a fost, așa s-a întâmplat. Lumea care vine va fi, vă spun, cred că la teatre o să vedeți în scurt timp acte sexuale pe scenă, ce să mai spun de goliciune, și asta va fi ceva la ordinea zilei. Dacă următoarea întrebare...
Următoarea întrebare... Cum este cu... Se aude? Cum este cu donarea de organe la moarte? Unii pun problema învierii de la venirea Domnului.
Nu. Asta e o problemă care cumva Sinodul Ortodox Român a rezolvat-o, a dezbătut-o odată cu, cu slavă Dumnezeu că l-am avut între, între membrii Sinodului pe înalt preasfințitul Bartolomeu, care cunoștea medicina, fusese student la medicină, și care a putut să impună cu foarte multă claritate o părere autentică ortodoxă, adică dacă Hristos își donează neîncetat sângele și trupul său pentru noi, și noi trebuie să donăm și să dăm mai departe, să dăruim, să ajutăm, dacă putem să ajutăm, cu orice organ al trupului nostru atunci când se mai poate să fie prelevate și se mai pot folosi pentru alții care au nevoie. De la piele până la cornee, de la inimă până la rinic, de la orice, orice. Și până la sânge, ce să zicem. Iar problema aceasta că cu învierea e o aberație, pentru că nu, noi nu o să înviem, adică despre asta nu avem noi îndoiel că Dumnezeu se știe cum să învie trupul omenesc și noi nu trebuie să ne cramponăm de chestia asta că Dumnezeu nu are de unde să refacă nu știu ce rinic și nu știu ce ficat, pentru că trupul acesta, așa cum este el acum, este un trup care arată așa și are aceste organe odată cu căderea omului. Trupul omului înainte de cădere a fost altfel. Nu știm cum, dar a fost altfel. Adam nu dormea. Primul somn a fost atunci când Dumnezeu a dormit în somn adânc și a scos din trupul său coastă și a făcut-o pe Eva. Dar Adam nu dormea, deci nu era nevoie de această parte a spatelui foarte dreaptă pe care omul trebuie să doarmă. Nu avea nevoie de șezut ca să stea cu obosea. Nu avea nevoie de tot felul de lucruri pe care acum. Nu avea nevoie de sprâncene sub formă arcuită ca să o crotească de ploaie și ca să îndrume picăturile de ploaie în dreapta și în stânga. Nu avea nevoie de podoaba capilară care să acopere de frig și nu știu ce. Nu, asta nu înseamnă că omul era, cine știe ce, extraterestru, total diferit. Nu știm, dar toată această încărcătură care ține și de animalitate, ține de că a luat piele de animale și l-a îmbrăcat pe om în piele de animale, adică omul acum, cu un felul cu care este, după căderea din rai, se aseamănă foarte mult viețuitoarelor pe pământ, care trebuie să se străduiască, să trăiască, să se înmulțească. Omul nu s-ar fi înmulțit așa, dacă nu cădea din rai, deci tot ce înseamnă aparatul genital și tot ce înseamnă partea aceasta care e legată de naștere, de procreere, nu avea, nu era așa, foarte multe nu erau așa. Nu? Și așa încât chestia asta, obsesia asta, că eu trebuie să împăstrez toate organele exact, 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 pentru că după aia trebuie să înviu cu inima aia, cu rinichie, nici poveste. Ce să mai spunem, că sunt nenumărați oameni care au fost sfâșiați, mâncați de animale, care au fost făcuți praf și pulbere, au ars în foc și s-au făcut cenușe. Câți martiri nu au fost arși în foc? Dar nu numai martiri, oameni. Și cenușa lor, cât a mai fost, a fost aruncată poate în mări și după aceea a fost mâncată de animale. Și credeți că Dumnezeu nu poate să refacă? Omul are nevoie... Adică este vreun impediment, vreo reputință al Dumnezeu să-L refacă pe om. Bineînțeles că trupurile noastre vor fi cu totul altfel și cu altă încărcătură și cu altă frumusețe și cu altă transparență. Cum zic părinții, nu va mai fi diferență între trup și suflet. Nu vei mai ști, nu că diferență. Nu va mai ști până unde trup și până unde suflet. Adică este altceva omul cum își va veni în firea lui, cum va învia atunci când va învia. Nici într-un caz să nu vă faceți probleme că și slavă lui Dumnezeu că e așa. Adică nu cred că diferențele rasiale care sunt acum vor rămâne în veșnicie, adică negrii vor rămâne negri, chinezii vor rămâne cu ochii oblici, pigmeii vor rămâne mici și îndesați, albii vor fi de toate formele și mărimile și înălțimile, blonzi, brumeți, roșcați, nu știu ce. Și tu vei rămâne marcat de această întâmplare a venirii tale în lume, de această mică părticică a vieții tale, vei fi marcat pentru veșnicie. Vei fi marcat prin alegerile tale, vei fi marcat prin hotărârile tale, vei fi marcat prin relația ta cu Dumnezeu, dar nu vei fi marcat de niște chestii care nu țin de tine și care sunt întâmplătoare. Întâmplătoare sunt îngăduite de Dumnezeu, dar care nu țin de veșnicia noastră, nu țin de ceea ce este inconstant și va rămâne veșnic. Acestea se vor schimba cu siguranță. De aceea sfinții toți sunt făcuți în alți. Sunt Filofteia care, dacă vă duceți la moaștele ei, la curtea de Argeș, și e, nu știu cum să spună, o fetiță de 12-13 ani, dar care acum cu fetițe de 12-13 ani e înaltă. Atunci erau oameni mici. Ușile mici, ușile coborâte la bisericile din România sau din alte părți arată că oamenii au fost mici. Au fost perioade în care oamenii au fost mai mari, oamenii au fost mai mici în funcție de câte flămânzi au fost, ce perioade grele au fost, câtă secetă a fost, prin ce perioade grele a trecut lumea, cu cât perioadele au fost mai grele, trupul omului a fost mai mic și generațiile au fost de oameni mai mici, mai scunzi, mai slabi. Cu cât oamenii au dus mai bine, au crescut. De exemplu, de câteva generații s-a tot crescut. Și în volum, și în înălțime. Și atunci lucrurile astea nu sunt eterne, nu țin de veșnicie. De aceea, când îi pictăm pe sfinți, chiar dacă Sfânta Filoftea e de 1,20 m, atât a avut probabil, 1,20 m, 1,30 m, noi o facem înaltă și cât ceilalți fiind și foarte înaltă și capul intră de 10 ori în trup. De obicei, capul intră de, să zicem, de 10 ori, de 15 ori, până la de 20 de ori în trupul Sfântului, în trupul icoanei bizantine. Dar în mod obișnuit, un cap intră de 7-8 ori. Cel mult, 6 ori. Deci, de ce? Pentru că acolo în icoană, de fapt, se încearcă să se descopere, să se arate ceva din natura trupului care va să fie, din măreția lui, din înălțimea lui spirituală, din transparența lui. Nu neapărat lucrurile cu care noi suntem obișnuiți aici pe pământ și care ne diferențiază aici pe pământ, ci altceva. Deci să nu vă fie frică de chestia asta. Și să nu mai îl tratați trupul cu atâta atenție și cu atâta vai, că păi atunci ar trebui și unghiile să le ținem în pungulițe, că din trupul nostru ar trebui și părul, ar trebui să le... Cine știe ce ar trebui să facem? Dar câți oameni nu-și pierd degete, picioare, mâini și ce-i cu asta? Nu va avea Dumnezeu de unde să refacă trupul la loc? N-am nicio îndoială că Dumnezeu se pricepe. Deci, dacă se poate, când veți ajunge la maturitate și la bătrânețe, și, dar poate și până atunci, lăsați vorbă apropiaților să se doneze din organele voastre în cazul în care voi veți fi în moarte clinică sau, oricum, în moarte cerebrală. Eu zic că nu ați greșit cu nimic și nu eu vă zic, ci Biserica Ortodoxă Română. Când poate fi hotărât că omul este de moarte cerebrală și că nu se mai poate nicio întoarcere și nicio posibilă revenire a omului în viața aceasta? Acolo poate să fie o greșeală, dar când se donez rinichii, plămânii chiar, inima, ficatul sau alte organe ale corpului altuia, mi se pare un gest creștinesc ultim și mai mare decât orice pomană pe care ai putea să o faci tu, nu știu ce pomeni, cum se fac acum pomeni și se făceau din vechime. Da.
Părinte, aici totuși se mai ridică problema asta. Nu e un consens cumva la nivelul sinodului Bisericii Ortodoxe vis-a-vis de donarea asta de organe, tocmai pentru că omul respectiv încă se mai poate întoarce și...
Da, tocmai de aceea, asta e problema. Nu se știe când. E foarte greu de spus. Dar sunt situații când corpul și organele, sau eu știu, partea, organe vitale ale corpului sunt așa de distruse încât oricum omul acela nu va mai putea trăi, în niciun caz, și atunci cred că se poate îngădui asta. Atâta timp cât corpul rămâne întreg și organele toate rămân viabile, atunci nu putem spune. Toate organele rămân viabile și creierul la fel, atunci e foarte periculos să stabilim că se poate dona. Aici cred că ar trebui să fie o comisie foarte, foarte bine alcătuită din medici, știți și teologi, care să hotărăște asta.
Pe urmă, uneori sunt atât de concentrat să nu uit vreun păcat pe care l-am în minte în timpul spovedaniei, încât nu pot fi concentrat la ce îmi spune duhovnicul. Ce să fac, cum să fac?
Păi, în primul rând, ar fi cel mai bine să scrii pe o foaie și atunci nu mai trebuie să stai concentrat că trebuie să spui ceva, că tu l-ai pe foaie acolo și pui prima problemă, asta ar fi, și ascult ce zice duhovnicul. A doua problemă, asta ar fi, ascult ce zice duhovnicul. Poți să și notezi, poți să și înregistrezi. Am avut oameni care înregistrau tot în timp ce vorbeam, el înregistra, nu ca să de la radio, nu ca să așa, ci ca să audă acasă, liniștit, să noteze dacă vrea. Și nu am fost cu nimic împotriva, adică dacă el așa s-o cotește, părintele Dinu Moș făcea chestia asta, tot timpul era cu înregistrat și înregistra și când avea vreo idee, înregistra și toate astea. Da, nu mi se pare nimic rău în asta. Deci, în primul rând, să-ți faci dacă simți tu că ești așa și că ești așa de concentrat sau stresat să nu uiți ceva sau vreo idee mai importantă când nu ești atât de cinci duhovnicul, e bine să vii cu o foaie măcar sau în ultimul timp aproape zilnic am câte 7-8 oameni care vin cu listele pe telefon. Adică nu mai sunt liste de astea pe foaie. Listele sunt pe telefon. Și atunci scrii pe telefon sau pe ce scrii tu pe listă de hârtie de celuloză, scrii păcatele tale și la fiecare lași de desubtul păcatului un spațiu. Și când îți spune duhovnicul, ca să nu îi se spune, scrie, dacă nu vrei, înregistrează. De asta cu înregistratul să nu mergi la alți părinți, că cine știe ce, cine știe ce o să pățiți. Adică la mine nu o să pățiți nimic, dar la alții poate că o să zică, nu ce rușine, dar vrei să-mi dai impres, dar ce vrei acolo să faci? Cine știe ce o să vieți de ei, o să experimentați. O să se socotească că se calcă un misterul. Taina spovedanii. Da. Dar trebuie să vă notați și după aceea să lăsați și locul unde să notați ce vi s-a spus ca să nu uitați dacă sunteți așa de stresați în privința asta.
Mi se pare că în ziua de azi orice gest prietenesc făcut unei persoane de gen opus este foarte ușor interpretat în sens mai mult decât prietenesc. De ce se întâmplă asta și cum să evităm astfel de situații?
Pentru că în lumea, în lumea mare, obișnuită, lucrurile astea așa sunt. Adică așa e lumea acum. La prima întâlnire, a doua, deja aproape că se pune problema unei relații trupești. Adică vă dau exemplu. Mergeam cu trenul în Moldova la mănăstiri. Eu eram singur, n-aveam nicio treabă. S-a întâmplat că în față, la un moment dat, să fie o altă studentă care mergea și ea nu știu unde, pe care nu o cunoșteam, cu care n-am schimbat nicio vorbă. Tot compartimentul era plin de oameni. Și când am ajuns să trecem prin niște tuneluri, ochii tuturor erau foarte atenți dacă ne-am mișcat sau dacă am făcut eu mișcare sau ceva. Și la sfârșit, după ce am trecut de ultimul tunel, toți au zis, domne, dar nu ești bărbat adevărat, trebuia să pupi, domne! Și chestii de genul ăsta. Adică și erau bătrâni, adică nu, oameni care ziceai, domnule, ce aveți în cap? Nu îți venea să crezi că oamenii ăștia numai la asta se gândesc. De fapt, lucrurile au ajuns să fie interpretate așa pentru că, într-adevăr, lumea s-a schimbat și că asta face mai toată lumea. Și că ei asta gândesc și asta își doresc și asta, știți, exact cum fiecare hoț gândește că toți sunt hoți, când fiecare bolnav crede că toți sunt bolnavi, când fiecare cu problema lui crede că toată lumea are problema aceea, așa și o lume bolnavă de sexualitate, de gânduri legate de sexualitate, gândește și asociază tot, cea mai mică atingere, cea mai mică mișcare, cea mai, numai în contextul ăsta. Și într-un fel au anumită dreptate, în sensul că e o boală, e o pandemie de sexualism, dacă aș putea numi așa, și pornografism, dacă e un cuvânt inventat acum pe loc. Deci o pandemie și atunci oamenii, exact cum în perioada pandemiei de COVID, dacă tușa unul, toată lumea era, ai COVID! Sau dacă strănutai, puteai să fii băgat la pușcărie. Așa și aici, cel mai mic gest, cel mai mic atingere, cel mai mic interpretat așa. Așa încât trebuie să deveniți foarte, foarte serioși și foarte atenți dacă oamenii interpretează așa. Pe de altă parte, să zicem că tu ești băiat care ai pus problema, că în general băieții pun problema asta, trebuie să înțelegi că dacă fata aceea imediat a înțeles că gesturile tale sunt legate de sexualitate, iată de ea câte mâini și câte atingeri și câte pipăiele a suportat de la diferiți oameni la care nu se aștepta, încât cele mai mici atingeri le socotește preambulul unor năpădiri, unor hărțuieli. Și atunci să înțelegi că a trecut prin multe necazuri. Fata aia săraca și a văzut multe. S-a ars cu ciorba, acum a suflat și neorc. Și trebuie să înțelegi.
Ce părere aveți despre relațiile care încep cu, care începe relațiile de socializare? Pe rețelele de socializare, îmi pare rău.
Nu avea ce fac, pentru că nu există... Nu mai există Corso, nu mai există Calea Victoriei, nu mai există Corso la Timișoara, nu mai există Servus și întâlnirile de pe Bulevardul Ferdinand la Cluj. Nu mai există întâlnirile în perioada când eram student, încă nu se inventase internetul, între 92 și 97, când am terminat și masterat la teologie și toate astea. Întâlnirile erau normale, erau pe moților, erau pe clinicilor, erau la catedrală, erau pe stradă, erau în trolebuze, erau în parc, erau în pelerinaje, erau totul conta, se făceau cenacuri literare, mergeam la cenacuri literare, acolo erau întâlnirile dintre oameni și acolo puteau să discute, să întâlnească, dar acum când lucrurile au devenit mai mult virtuale decât reale, și întâlnirile au devenit virtuale mai mult, sau lumea virtuală domină în privința asta și rețelele sociale sunt mult mai, sunt adevăratele piețe publice astăzi, rețelele sociale, sunt piețele de altă dată, sunt eroi de altă dată, eroi în sensul că strada eroilor. Pe strada eroilor era, deci dacă vreai să cunoști ultimele generații de studenți veniți, trebuia să o iei de la Catedrala Ortodoxă pe strada eroilor, pe Napoca, prin Piața Păcii, pe la Casa de Cultură a Studenților și să mergi mai aproape pe clincior, să urci printre cămine sus în Ajdeu și cunoșteai cam tot ce-i nou. Dar să faci asta de câteva ori pe săptămână, așa? Ai fi cunoscut cam tot ce-i nou. Acolo se duceau studenții, mergeau la cantine, mergeau la librărie, așa îi cunoșteai, așa se cunoșteau oamenii. Așa, acum, rețelele sociale sunt baza. Sunt mult mai periculoase, pentru că oamenii într-o rețea socială își afișează doar ce este important pentru ei și este plăcut din perspectiva lumii și se vinde bine. Dacă se vinde bine, eu știu, o freză, nu știu cum, și o haină, nu știu cum, o să te înfățișez pe profilul tău în rețelele sociale, tot cu frezele acelea, tot cu hainele acelea, tot cu mina aceea, cu chipul acela, cum place în momentul acela. O să îți pui tot felul de fotografii și filmulețe în care ești cool, ești interesant, ești în rând cu lumea, cine știe. Ori asemenea regii sunt foarte periculoase pentru că pot să înșele. Pot să înșele foarte ușor. Și pot să înșele pe termen lung. Realitatea nu te poate înșela așa de mult. Realitatea, întâlnirea de două, trei ori cu un om, îți cam poate spune ce-i de capul omului aceluia și ce-i de capul tău în fața lui. Dar pe rețelele sociale, întâlnirile acestea pot fi de multe ori de lungă durată, pot fi și jumătate de an și chiar un an și să continui să fii înșelat de acea persoană, să continui să crezi într-o imagine falsă pe care o zugrăvești în mintea ta sau o zugrăvește el în mintea ta și să te trezești și să fie atât de puternică, impregnată acea imagine, încât și dacă te întâlnești cu el, să-ți rămână mai puternică acea imagine decât însuși omul și să ajungi să te și căsătorești sau să rămâi împreună cu acel om, după care să constați realitatea. Eu cred că e destul de periculoasă, foarte periculoasă această lume a virtualului. Cred că această lume a internetului își merită rostul, are rostul ei după ce îl cunoști foarte bine pe om. După ce îl cunoști foarte bine în mod real, cum zicea părintele Amfilohie Brânză de la Diaconești, acum nu mai de la Diaconești, zicea, îl cunoști un om după ce vezi din colții câtor câini te-a scos. Cum se manifestă când e pus la treabă, când munțiți împreună, să-l vezi cât de leneși, cât de lăsător, cât de nepăsător, să-l vezi în fața unui pericol, să-l vezi în fața... Ei, după ce-l cunoști bine pe un om, atunci poți să-ți permiți să ai relații cu el și pe această cale virtuală, deși și așa, după ce îl cunoști destul de bine, poate să fie o anumită, să se carieze cumva relația dintre voi și adevărata imagine a fiecăruia. Deși așa, și nu știu de cât de bună e, de exemplu, părintele Rafael nu e de acord deloc într-o prietenie să se țină, prietenia pe telefon sau pe internet. Sau... El spunea că acestea nu pot face decât să carieze prietenia, să îi facă rău. El zicea că aceste metode tehnici se pot folosi pentru niște situații limită, pentru bună ziua, bună ziua, pentru la mulți ani, pentru tot felul de lucruri simple și clare, dar pentru a întreține o prietenie nu sunt deloc de temelie, de fundament. Ele nu sunt fundament, de fundament. Și el spunea, de exemplu, când vorbești cu un om, depinde foarte mult tonul pe care îl spui. Cuvintele ar părea aspre, dar dacă le spui pe un ton cum trebuie, ele nu sunt deloc aspre. Dar când le scrii, nimeni nu știe care e tonul tău și s-ar putea celui care le aude sau le citește să pară foarte aspre și de aici să plece multe neînțelegeri. El spunea că un om înseamnă și gest, înseamnă și privire, înseamnă și suflet, înseamnă și manifestare, înseamnă multe și că cuvintele în sine nu sunt cele mai puternice purtătoare de ale Duhului omului. Și că de aceea multe prietenii se strică pe internet și prin telefon. Și avea dreptate. Și are dreptate. Deci, cred că trebuie să vă cunoașteți foarte bine și în realitate. Și să țineți minte cuvintele acestea ale părintelui Anfilohie Brânză. Trebuie să vezi cum se manifestă în fața unui pericol, ce reacție are, cum se manifestă în fața muncii, cum se manifestă în fața sacrului, zic sacrului, așa, de tip Mircea Eliade, dar în fața lui Dumnezeu, în fața a ceea ce, cum se manifestă în fața a ceea ce iubești și cinstești tu, trebuie să-l vezi pur și simplu în realitate, pe om sau pe om bărbat sau om femeie, dar trebuie să-i vezi. Și de-abia după aceea să tragi o concluzie. Și atunci s-ar putea să greșești. Dar așa, pe internet, greșești, sigur.
Este bine să ascultăm muzică și să jucăm jocuri tradiționale în zi de post, miercuri, vineri. Eu mai merg la întâlnirile CETEI și mai au loc astfel de întâlniri în zilele de miercuri și vineri.
Spus că au nevoie ca să fac repetiții, plus că sunt singurele zile în care seara nu sunt vecernii la noi și nu știu ce, au nevoie să facă repetiții și așa, ca pe o repetiție, ca pe o strădanie de a învăța ceva, nu mi se pare. Dacă aceste jocuri au devenit așa o distracție, o hohoială generală, atunci nu cred că e bine să fie. Eu sper să fie totuși niște repetiții serioase și făcute cum trebuie și atunci se poate, dar dacă ele se transformă într-un fel de distracție și, eu știu, petreceri pur și simplu, nu prea e bine. Dar ar fi bine și să se aibă grijă ce fel de muzică, ce fel de lucruri se învață în zilele acelea. Să nu se învețe chiar miercurea și vinerea cele mai distractive dansuri, cele mai batistuță sau nu știu ce. Nu știu ce învățați voi acolo. Deci să nu se învețe lucrurile cele mai zmintitoare din perspectiva așa celorlalți care ascultă, poate că ori auzi cineva. Să se învețe lucrurile, nu. Este hora din caval sau sunt doine de jale, se învețe și lucruri care nu țin neapărat de distracție și de și nu știu ce mesaje de la foarte iparate și da, cred că nu-i rău în sine, dar să aveți grijă legat de asta.
Și o altă întrebare tot pe aceeași direcție. Dacă sunt invitat la o nuntă, la nuntă unui prieten într-o zi de vineri, motiv încă doar atunci a găsit sala, care ar fi abordarea potrivită?
Dacă ierarhia a acceptat că aceste nunți trebuie să fie în primul rând și cumva binecuvântate de ierarh, că nu se fac miercurea și vinerea și nu cred că se face așa nuntă fără cununia religioasă. Și să zicem că cununia religioasă s-a făcut în zi de vineri, deși mă îndoiesc foarte rar, foarte rar dă ierarhul asemenea binecuvântări, dar dă în mod special vineri seara. Și am văzut în Grecia că, într-adevăr, Am fost în Tesalonic într-o vineri seară și era plin de nunți. Era plin de nunți. Ei zic că trece, a trecut ziua de vineri și începe ziua de sâmbătă. Da, mi se pare interesant. La noi ar fi mintitori. Ei făceau chestia asta, dar dacă să zicem că încearcă să facă vineri seara nunta și facea, se face și nunta, atunci da, ce să spun? Acceptați, mergeți și fiți așa cum trebuie să fiți. Dar atunci ține și voi zilele ca și grecii, adică așa cum ar trebui să ține după ora bizantină, adică de la ora 6 seara joi seara până vineri la ora 6 seara. Asta e zi de post. Deci se ține de seara până seara. De la apusul soarelui până la apusul soarelui. Și atunci ține și voi așa, săptămâna aia măcar. Știi că urmează nunta, vineri seara, să zicem. Și înțelegi că a dat și ierarhul cu binecuvântare și așa. Și atunci, până de luni, ții așa, luni seara până marți seara, de marți seara până miercuri seara post, nu? De miercuri seara până joi seara zi de nepost, de joi seara până vineri seara iară zi de post. Și atunci, da, poți să faci asta. Și nu cred că trebuie să te simți, nu știu cum să zic, ca un vânzător, ca un iudă. Dar dacă acea nuntă n-are nicio legătură cu căsătoria civilă și cu binecuvântarea ierarhului și doar așa petrecere și distracție, și dacă e absolut necesar să mergi, mergi, dar eu aș zice să eviți să mănânci pe cât poți, măcar carne să eviți și băuturi multe și chestii genul ăsta. Adică mănâncă mai cu atenție, mai măsurat și încearcă să eviți carnea. Dacă e o mare supărare în familie că nu mergi la nunta aceea, măcar poți cumva să... Dar dacă sunt rudenii mai îndepărtate sau colegi sau așa, acolo el îți ajunge chiar nu te duc. Nu te duc într-o zi de vineri. V-aș da exemplu vestit al fiului lui Țiriac, Ion Țiriac, cel mic, care s-a căsătorit, a făcut petrecere, a făcut cununie civilă și petrecere în Vinerea Mare, acum vreo 10 ani. A fost înfricoșător, eu nu știu ce era în capul lor, în Vinerea Mare. Bineînțeles că nici măcar un an jumate n-a ținut căsătorie aceea. S-a terminat, s-a făcut praf și pulvere. Nu cred că asemenea căsătorii au binecuvântare dumnezească. Și cele care au binecuvântare și pentru nevrednicia noastră ajungem să le distrugem, da, apoi ăstea cu fără binecuvântare Dumnezeu, acestea n-au nicio șansă.
Numerele care se repetă, de exemplu, ora 21-21, sunt semne de la îngeri.
Nu. Sunt niște lucruri copilărești să gândești așa. Coincidențele sunt firești, repetițiile sunt firești. E ceva normal, adică într-o zi, dacă ați face vreodată matematica probabilistică, chiar avem o profesoară la noi, profesoară universitară la noi în biserică, care este profesoară de matematică probabilistică. Și ea mi-a spus că când am mai vorbit cu ea, spunea că e ceva firesc, coincidențele, repetițiile de multe ori, sunt ceva firesc. E probabilistic posibil ca tu să te uiți, nu știu să zic, să vină trei moși spre tine în timp ce vin și trei babe. E probabilistic să se întâmple chestia asta. Din când în când, odată la 2 ani, trei moși cu trei babe. La alte 2 ani, 2 moși cu 2 babe. După aia 2 tineri cu 2 tinere. E probabilistic să fie tot felul de asemenea. E în probabilitate verificată. Adică e o chestie verificată că trebuie din când în când să fie și lucruri care coincid, care sunt probabilistic posibile. Ar fi aberant ca toate aceste lucruri care trebuie să fie posibile. Că tocmai atunci îți vorbește, știți, de exemplu, noi zicem așa despre vise. Doamne, mi s-a adeverit un vis și, vai, visele mele sunt adevărate. Dar tu uiți că, de exemplu, ai avut 100 de vise care nu s-au adeverit. Nimic. Ai fost foarte convins. Vai, se m-a întâmplat ceva rău, am visat ceva rău. Nu s-a întâmplat nimic. O dată, de două ori, de șapte ori, de 10 ori, nu s-a întâmplat nimic. O dată ai visat că se întâmplă ceva rău și s-a întâmplat și ai zis, vezi, extraordinar, e ceva, asta nu e o coincidență, asta e ceva foarte grav, uite, vezi, eu, dar tu ai uitat că au fost 10 vise rele care nu s-a întâmplat nimic și al 11-lea în care s-a întâmplat. E probabilistic ca într-o noapte în care visezi rău să se întâmple ceva rău și peste zi. Deci e probabilistic. Nu e neapărat semn de la Dumnezeu. Așa trebuie să o luați, în primul rând. Acum că sunt situații excepționale în viață, despre care Einstein spunea că coincidența este de multe ori modul discret al lui Dumnezeu de a lucra cu noi. Vă dați seama ce cuvânt frumos. Coincidența este modul discret al lui Dumnezeu de a lucra cu noi, zice Einstein. Adică se întâmplă ca eu să, eu știu, nu închid niciodată ușa la bucătărie, să spunem, și o singură dată o închid și atunci explodează o chestie acolo. Și eu zice, a fost o coincidență, că tocmai atunci am închis. Einstein zice, de multe ori coincidența este modul discret al lui Dumnezeu de a lucra cu noi, adică nu se arată el foarte evident, nu zice, eu am fost, mă face noi. Și cumva foarte discret, el de fapt te salvează, fără să-și aroge drepturile de mare salvator și biruitor, cum facem noi. Deci sunt și asemenea situații, dar astea sunt rarisime, astea sunt lucruri atât de evidente, atât de puternice, încât nu sunt prostii de-astea cu ora 21, chiar când mă gândeam la 18, m-am uitat și era ora 18. Prostii de genul ăsta, așa, care unii zic că a mai murit un drac când mă uit exact la fix, când e ora fixă, sau unii zic, când e ora fixă și mă uit exact de atunci la ceas, că am un ceas aici, de-aia mă uit în sus, înseamnă că cineva se gândește la mine sau cineva, nu știu, prostii de genul ăsta. Nici poveste, să nu luați în seamă lucrurile astea.
Cum poți să-ți dai seama dacă drumul pe care mergi e cel bun? Cum ne dăm seama care sunt semnele de la Dumnezeu?
Păi, nici într-un caz nu este că dintr-o dată totul va merge bine și strună și ca uns. Și asta înseamnă că e de la Dumnezeu. Deci asta e o mare greșeală, să credeți asta. Luați și o să ziceți, dar cum? Adică, dar cum? Dar voi? Dar să vă tulburați unii dintre voi. Da, nici într-un caz faptul că merge totul ca uns și strună nu-i de la Dumnezeu. Păi vă dau un exemplu simplu. Hotărâți-vă în noaptea asta să faceți saltirea și nu poate fi de la diavol lucrul ăsta, să vă rugați saltirea într-o noapte. Și o să vedeți că o să aveți tot felul de piedici, o să vă simțiți rău, o să aveți diaree, o să vă adormiți cu capul pe carte, o să vină tocmai atunci vizitatori, o să se certe mama cu voi că ce tot face și ce, atunci o să vină să vă urmărească dacă v-ați culcat sau nu. Deci, și asta nu înseamnă că e de la diavol ceea ce ați hotărât voi. Sau hotărâți-vă să mergeți la o petrecere dansantă cu droguri și nu știu ce, și o să vă meargă bine toată noaptea, o să dansați până dimineața, o să vă drogați pe rupte, o să faceți, și asta nu înseamnă că e de la Dumnezeu lucrul ăsta. Adică, și alt exemplu, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, în asta credem toți cei care stăm aici pe Zoom, și în asta stă temelia credinței noastre, da, este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu, păi dacă este Fiul lui Dumnezeu, ar însemna că, virgulă, calea pe care El merge și pe care a venit în lume ar trebui să fie ca unsă și să curgă la vale și numai dintr-un bine într-un bine. Ori Hristos a venit, s-a născut tocmai când Maicii Domnului a venit ceasul să nască, tocmai când era în cea mai proastă posibilă situație, adică într-un oraș plin de lume care se adunase pentru referendum, pentru acea notare a tuturor bunurilor și persoanelor, pentru scriere, cum se zice atunci, tocmai acolo, între străini, până la urmă s-a născut Hristos într-un iesle de... Păi n-a fost nimic uns și de la sine și ușor, nu? Din perspectiva noastră am fi zis, Doamne, cu cine e omul ăsta? E blestemat dacă s-a născut așa, am fi zis noi, dacă li se întâmpla nouă. Ce s-a întâmplat? Deși Dumnezeu nu-l binecuvintează pe copilul meu, uite, s-a născut tocmai aici, tocmai departe, tocmai între animale, tocmai așa. Ce să mai zicem după aceea? De-abia s-a odihnit câteva zile în casele unor rude mai îndepărtate și a trebuit să fugă imediat în Egipt ca un exilat și să trăiască printre străini, asta timp de ani și ani, nu? Unde este uns? Unde este merge de la sine? Unde este... După aceea s-au întors înapoi, n-au putut rămâne în Betleem, au trebuit să întoarcă înapoi în Nazaret, într-un sat sărac, unde au crescut ca tâmplar, deci n-a mers nimic uns. Nu a devenit bogat Iosif, nu curgeau comenzile de la Ierusalim și Roma direct la tâmplăria lui Iosif din Nazaret. Nu se întâmpla nimic special. Iosif a trăit din greu hrănindu-și logonica și pe fiul ei, pe fiul lui Dumnezeu. După aceea nu a trecut mult, el a murit, au rămas numai văduva, maica Domnului, în ochii lumii văduvă. și Mântuitorul și a crescut ca un copil orfan, ce înseamnă să fii orfan, nu? Și mai ai și niște frazi mai mari care, bineînțeles, se uită la tine destul de dubios că o să le iei din avere. Lucruri de felul ăsta, deci nimic din ceea ce a făcut Mântuitorul, ce să mai spune în cei 3 ani jumate cât a propovăduit, care au fost o cavalcadă de aruncări cu pietre asupra lui, de urmăriri, de încercări de a-l omorâ, de a pune mâna pe el, de a... ce să mai spunem? Deci asta este... Și atunci, nici într-un caz nu putem spune că a fi pe care Dumnezeu înseamnă să meargă lucrurile ușor și ca unse și... Din potrivă, aproape că putem spune, uneori s-ar putea, cu cât mai greu este, să fie care Dumnezeu. Și cu cât este mai ușor să ne gândim și să ne... Uităm cu atenție că s-ar putea să o luăm pe căi răzlețe și să mergem zburdând spre iad cu Biblia în mână. Adică, mai degrabă așa, dar cea mai ușoară cale este, de fapt, să faceți ascultare și să faceți cu binecuvântare lucrurile. Ascultare, primul rând, de Dumnezeu și de poruncile Lui în ceea ce faceți și, pe aceea, și de cuvântul duhovnicului. Și binecuvântare să aveți, cumva, de la duhovnic și de la biserica lui Dumnezeu în ceea ce faceți. Asta e cea mai ușoară cale, până la urmă. Nu există cale mai ușoară decât ascultarea și binecuvântarea. Ca să știți că mergeți pe calea cea bună.
Da. Următoarea întrebare. Ce părere aveți despre mamele? Atât timp cât dansăm normal, nu eșcentric, în regulă să le ascultăm și să dansăm?
Nu am nimic cu mamele, numai că ele cumva sunt desprinse clar dintr-o lume dintr-o lume care ține de periferie, care ține de nu știu cum să spun, de lumea romă. Deci sunt de inspirație romă, sunt de inspirație, bineînțeles că ele cuprind tot felul de inflexiuni și indiene, și vechi bizantine, balcanice, și deci, în primul rând, felul cum cântecul, cântecul care este, pe care îl folosesc, nu este înălțător, nu subțiază sufletul, cum nici muzica ușoară, să zicem, actuală, pop și rock, nu subțiază și nu înălță sufletul, dar poate că, deci nu zic că e mai jos decât lumea, decât muzica modernă, poate chiar mai sus. Manelele și au o anumită morală, de multe ori mai o morală mai înaltă decât muzica actuală, modernă, ușoară, au o anumită morală. Dar și un amestec de rău și bine, de periculos la manele, este tocmai acest amestec foarte difuz și între aproape schizofrenic, între duritate, asprime, cruzime, păcat dus la până la exacerbare și bunătate, blândețe, credință, dar o credință, bunătate și blândețe toate de tip lacrimogen, de tip cum să numesc eu, foarte sentimentală și lacrimogenă. Copiii mei, adică familia, soția mea, mama mea, tatăl meu, plâns, nu știu ce, nu știu cum, totul la un nivel foarte jos, mediocru, de tip sentimental, dar același om poate peste 3 versuri să zică dușmanii mei, să le arăt eu cine sunt eu, ca mine nu e nimeni și ce valoare am eu și să moară dușmanii mei și chestii de genul ăsta și să le fac și să le dreg. Adică asta e periculos la manele. Această coabitare între bine și rău și cumva mitizare a răului făcut în numele binelui. Un fel de căciula mitelui aruncată pe creștetul răului făcut în numele binelui. Voi arde satul, voi face, voi drege numele copiilor mei. Le arăt eu că neamul meu este neam de oameni mari și nu știu ce, și că ăștia care mă urăsc pe mine, și pe dincolo. Adică numele acela bun, tu faci rău și până la urmă ești ca un erou. Și vrei să pozezi ca un fel de erou care... Asta e foarte periculos. Deci muzica, pe de-o parte, care este la un nivel mediocru și n-are nimic spiritual și înalt, și mai mult pur și simplu descătușează tot ce înseamnă hormonal și sentimental în tine, că de-aia toată lumea când aude manelele începe să joace pe sub masă și așa, că este ceva care ține de partea de celula, de hormonii din celulă, de tot ceea ce are omul mai la un nivel de sânge, de moștenire, de gen în sensul rău al cuvântului. Și cam atât. Deci muzica pe de-o parte și după aceea toată încărcătura asta, așa zis, morală, dar de fapt un amestec. Ce să mai spunem de exemplu rău, pentru că nu o să auzi niciodată de maneliști. Mai frumoasă e muzica indiană în sine, cu Raj Kapoor și cu care sunt oameni sărași, necăjiți, care se duc, cerșesc, dar nu o să auzi manele despre cerșetori, nu o să auzi manele despre oameni necăjiți, despre o bătrână care fură dintr-un magazin un pachet de biscuiți, nu o să auziți manele despre, nu știu, copii necăjiți și bolnavi de cancer, nu o să auziți niciodată. Pe maneliști nu interesează aceste lucruri. O să auziți numai de oameni bogați, de Ferrari, de Mercedes-uri, de case mari, de averi, de cum au reușit să-și facă averea, dar și dacă auziți puțin de vreo muncă sau osteneală, cum a reușit toată să-și facă averea în străinătate, cât a muncit, cât suflet a pus și acum ce bine am ajuns eu și le râd la dușman și fac pipi peste averea lor dacă vreau. Ceva de genul ăsta. Cam asta e măsura manelelor. N-am nimic cu ele, dar dacă vrei să crești spiritual, nu prea poți crește cu manele. Nu poți să crești cu manele spiritual. Când ai făcut prea mult efort, ascetic, știu, și ești peste măsură determinat și de poți așa ca pe o băutură, ca și o amețeală, așa ca să-ți mai revii, nu știu din ce să-ți revii, să iei o manea, să o ascult și să... Dar cum zicea Spleșu, domnule, eu când mă uit la... Se uita, era OTV-ul, nu știu dacă știți, OTV-ul, era un post de televiziune în care apăreau toate scursurile umane posibile, tot ce putea fi mai promiscu în țara asta era acolo. Și zicea, eu când mă uit la OTV, zice, pentru ca să văd tot ce poate cuprinde omul, ce mare poate fi grădina lui Dumnezeu, ce tipuri de oameni pot fi, ce moduri de manifestare pot fi. Adică te mai descreștești, îți mai desfățești fruntea, mai vezi că există și altfel de oameni pe pământ. Vă îndemn să vă uitați la, să zic, Fernando de la Caransebeș, de exemplu, o să râde pe rupte. Poate să auzi de Fernando. Ei, Fernando de la Caransebeș e tipul manelist. Ăsta e creația manelelor. Dacă vreți să-l vedeți, un om care e creat după manele, uitați-vă la Fernando de la Caransebeș. Da.
Cum să răbdăm asprimea... Dar o secundă. Cum putem să ducem pe calea Domnului pe cineva care nu vrea asta, chiar dacă am încercat să-i îndemnăm? Chiar dacă am încercat să-i îndemnăm, e suficient să ne rugăm pentru ei?
Nu e plăcut lui Dumnezeu forțarea asta, că trebuie să aducă ca Domnului cu forțarea. Mântuitorul ne spune clar, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească totul cel din ceruri. Deci, în primul rând, prin fapte. Și faptele pot să fie o viață. S-ar putea tu să mori și să nu vezi nicio schimbare la acel om prin faptele tale, chiar dacă au fost deosebite faptele tale. Este exemplu unui preot despre care au scris mai mulți teologi, cred că și Părintele Necula a scris despre un preot dintr-un sat rău famat, un sat despre care se vorbea rău din zona Sibiului, cu oameni zgârciți, oameni răutăcioși, oameni bârfitori în sat, care nu se ajutau, care nu ajutau biserica, care nu prea aveau legătură cu credința, care nu prea țineau posturile. Și a venit un preot acolo și timp de 30-40 de ani cât a stat acolo s-a străduit să îi îndrepte și nu s-au îndreptat. A trebuit să moară preotul undeva înainte de pensionare, la 60 ceva de ani, și dintr-o dată toată strădania preotului de o viață a căpătat folos. A murit preotul, dar după mormântarea preotului și venirea noului preot, tot satul a fost mobilizat, tot satul a început să țină post, tot satul a început să participe la treburile din biserică, tot satul a început să se roage, cum zicea părintele. Dintr-o dată moartea preotului a fost ca o jertfă, ca o pecete ultimă care a putut cumva descleșta sufletele închegate în păcatele multora dintre cei din sat. Multora, nu tuturor. Deci s-ar putea ca efortul vostru prin faptă și să fie lung și îndelungat și tot să nu se schimbe el prea repede, dar până la urmă tot va avea un efect. Deci fără voia lui n-are rost să intrați peste voia lui, în libertatea lui, acelui om, să-i spune, să-l forțați, mai rău veți face. Și atunci faptele sunt cele care, faptele bune și față de el, faptul de a nu judeca, faptul de a nu vorbi de rău, faptul de a-l ajuta necondiționat, nu știu, multe fapte și multe fapte bune făcute de către tine, dacă poate că aceasta îl va schimba vreodată, poate, poate. Și rugăciunea, bineînțeles, și rugăciunea. Rugăciunea pentru el personală, da.
Și cred că, poate ultima întrebare, cum să răbdăm asprimea unui superior de la serviciu care cere de la noi mai multe decât putem face în acel moment? Sunt într-o poziție în care nici nu mi se permite să pun întrebări ca să mă lămuresc și trebuie să prind din zbor multe lucruri într-un timp foarte scurt.
Da, asta e chipul în general al șefului. Deci asta ce spui tu e, așa sunt toți șefii. Vă îndemn să vedeți filmul Diavolul se îmbracă de la Prada. Deci să vedeți filmul acesta, făcut după o întâmplare reală, acolo să vedeți voi șefi. Prada e o mare casă de modă din Spania. Nu se poate spune. Trebuia să fii desăvârșit acolo. Deci trebuia șeful nici măcar să nu se gândească la ceva și trebuia să știi despre ce vrea el să se gândească. Așa se cerea. Nu ai ce face. Dacă vrei să rămâi acolo, te străduiești. Dacă nu și ți este peste măsură de greu, pleci de acolo. Nu prea ai ce face. În general, ar fi mai bine să alegi niște oameni mai umani. Mai umani, mai normal la cap, firme mai normale. În general, asemenea oameni sunt șefi peste niște firme disperate, care vor să fie în frunte, care vor să arate ce au făcut, ce au lucrat, șefii disperați care încearcă să urce pe treptele ierarhice. Mergi undeva la o firmă mai normală, mai mică, mai fără pretenții așa mari și vei trăi mai normal. Deci nu există mai normal. Vei trăi normal. Eu zic că nu merită să stai pe lângă asemenea oameni. Sau, dacă oricum au nevoie de tine, nu te consuma atât de mult și nu te stresa atât de mult. Ce înțelegi, înțelegi, ce poți, poți, fă ce știi. Dacă vrei, uneori înregistrează-l, ca atunci când o să zică de el ți-am zis, să-i dai exact, uite ce ai zis. Și el o să audă acolo, du-te și fă, știi tu ce, până vin eu, știi tu de unde. Și tu trebuie să înțelegi și știi ce, și când, de unde vine el, și când, și tot. Și să-i arăți, de unde putem să știu unde mergi, cât stai, ce să fac, cum să fac. Și așa, dar în general nu o să ai nicio biruință într-o asemenea ceartă cu un șef. Știți că peste tot se scrie asta. Șeful are totdeauna dreptate și când nu are dreptate, șeful are dreptate. Astea sunt situațiile. Feriți-vă, dacă se poate să plecați de acolo mai bine. Bine. O să zicem Născătoare Dumnezeu. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură de ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântă celui tău, care ai născut Mântuitorul spre noastră. Prea Sfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime Sfântă Slavăție, pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Luni seara o să fiu la tot pe Zoom, așa cum am fost acum, cu domnul Remus Rădulescu la Trinitas TV. Nu știu cum. Exact cum face doxologia, a făcut și Trinitas, așa ceva, o comunicare de tipul ăsta, în care nu este așa Zoom ca și aici, că puteți și voi să interveniți, ci numai eu și domnul Remus Rădulescu, exact ca la doxologia. Și întrebările le sortează ei, întrebările se pun, le sortează ei și mi le dau. Și o să fie la 8:30 seara pe doxologia. Săptămâna trecută a fost invitat părintele Ioan Cojan. Puteți intra pe YouTube și o să vedeți ultimul dialog dintre părintele Ioan Cojan și domnul Remus Rădulescu, aceea emisiunea. O să vedeți. Acum eu nu prea am cuvintele la îndemână să vă spun. Mi-a spus eu ceva repede la telefon, dar nu am reținut eu. N-am fost atât de atentă. Să rețin, dar oricum o să vă mai spun duminică, probabil, mai mult. Bine, vă mulțumesc. Să aveți zile binecuvântate.
Doamne ajută.